الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى menciptakan kita agar kita beribadah kepada-Nya. Maka setiap ibadah yang kita lakukan wajib hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridha-Nya dan diberikan kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala tanpa sekutu bagi-Nya. Maka memalingkan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu doa, apakah itu nadar, puasa, tahajud, dan yang lainnya, untuk mengharapkan sesuatu selain Allah, bantuan dari sesuatu selain Allah, pemberian daripada sesuatu selain Allah adalah kesyirikan. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaklah senantiasa menjaga agamanya, akidahnya daripada sentuhan syirik ini, karena bahaya yang sangat besar menanti orang-orang yang berbuat syirik di permukaan bumi sampai akhirat. Dan senantiasa syaitan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa yang satu ini. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bahwa orientasi itu utama syaitan menjerat kita adalah menjerat kita ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya, para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Tujuan utama dakwah mereka, inti utama dakwah mereka, ubudullah wa istanibu ta'bud, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah seluruh peribadatan kepada selain Allah. Syaitan ingin wa'budu ta'bud, beribadahlah kepada ta'bud. Sementara para nabi dan para rasul ingin wa'budullah wa istanibu ta'bud, beribadah kepada Allah dan hindari tawud. Baik, beberapa pertanyaan. Sebagaimana biasa, waktu yang ada setelah salat isya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Seandainya pertanyaan bisa saya jawab. Pertanyaan pertama, banyak dijumpai pada orang tua dulu maupun di perguruan silat, mereka melakukan amalan-amalan seperti puasa, tirakat. Tidak tahu saya tidak kata.
Puasa 40 hari.
Dengan tujuan mendapatkan sesuatu, misalnya kekebalan tubuh. Pertanyaan, apa hukumnya terhadap hal di atas? Juga banyak dijumpai orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dengan tujuan tertentu. Seperti pertanyaan sebelumnya, pertanyaannya apa hukumnya? Puasa adalah ibadah, sebagaimana membaca Al-Quran adalah ibadah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ibadah itu hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkannya. Tidak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang berpuasa tujuannya untuk mendapatkan ilmu kekebalan, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam maksud dan tujuan beribadah. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam maksud dan tujuan beribadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menerangkan bahwa puasa itu tujuannya untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Maka orang yang berpuasa tujuannya untuk mendapatkan ilmu kebal, dia telah melakukan kesyirikan di dalam niat. Dan puasanya bukan lagi untuk Allah dan kepada Allah, namun untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang ingin membantunya menjadikan dirinya kebal. Siapa dia? Syaitan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan kekebalan tubuh di balik berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan kekebalan tubuh di balik berpuasa. Lalu ada dia berpuasa mencari kekebalan tubuh, dari siapa dia berharap? Kepada siapa dia persembahkan puasanya? Dari siapa dia berharap setelah puasa tersebut tubuhnya jadi kebal? Dari sesuatu selain Allah. Maka ketika ada hal tersebut terjadi, maka dia telah melakukan kesyirikan waliyadzubillah. Kalau dia membaca Al-Quran maksudnya untuk menenteramkan jiwa, itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan sebaik-baik dzikir adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran maksudnya juga untuk bisa menghilang, nah sama dengan yang tadi. Jadi dilihat standar apa yang diinginkannya dengan membaca Al-Quran. Di sini pertanyaan tentang membaca Al-Quran tidak jelas. Dijumpai orang-orang yang membaca ayat Al-Quran dan mengamalkannya dengan tujuan tertentu. Apa maksudnya tujuan tertentu ini? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, itu ada dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran bahagian untuk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tujuannya dibaca ayat ini untuk membuat wajah kita benar bersinar-sinar misalnya, ya, itu tidak benar sama sekali. Ya, dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz kalau kita makan sahur untuk puasa sunnah, tapi pas waktu kita makan dalam kurung belum selesai, azan subuh sudah berkumandang, apakah puasa kita batal? Bagaimana menurut Ustaz tentang imsakiyah Ramadan yang waktu habis sahur 10 menit sebelum azan subuh? Jazakumullah khairan. Kalau kita sedang bersahur dan sedang makan, dalam kurung belum selesai, azan berkumandang, maka kita harus berhenti. Harus berhenti, ya, dan kemudian melanjutkan puasanya sampai matahari terbenam, sampai datangnya waktu maghrib. Kalau kita lanjutkan juga setelah azan berkumandang, kita lanjutkan juga makan, maka puasa kita tidak jadi. Tidak sah alias batal, karena kita telah memakan sesuatu dengan yakinnya masuk waktu sholat subuh. Kebolehan kita hanya ketika nasi sedang di tangan atau sedang di mulut, habiskan yang di mulut itu. Habiskan yang di tangan itu. Tidak apa-apa. Tapi menghabiskan yang di piring tidak boleh. Menghabiskan yang di piring tidak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu saat ketika hendak minum di waktu sahur, terdengar suara azan. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya tinggalkan atau saya minum? Kata Rasulullah, apabila terdengar suara azan dan kemudian bejana masih di tangan salah seorang yang antara kalian, Jangan letakkan sampai dia ambil hajatnya dari bejana itu. Jadi ketika air sedang di tangan, kita hendak minum, azan berkumandang, minum air itu, tidak apa-apa, lanjutkan. Karena kita sudah memulainya. Namun tidak boleh selesai minum itu letakkan isi lagi cereng yang berikutnya. Itu tidak boleh. Karena itu sudah bukan yang ada di tangan, sudah yang ada di luar kita tumpahkan. Sama dengan halnya dengan makan tadi. Jika kita sudah mengunyah sesuatu, lanjutkan kunyahan, biarkan telan, enggak apa-apa, lanjutkan. Tapi jangan tambah sesuatu yang baru. Ya. Adapun imsakiyah Ramadan yang katanya 10 menit, 15 menit waktu telah habis, tidak benar. Itu tidak benar. Tidak ada dalil yang bisa dipegang dalam masalah ini bahwa waktu sahur habis 10 menit sebelum azan berkumandang, sebelum waktu. Tidak ada sama sekali. Bahkan sudah jelas Umar saja minum di saat azan sudah berkumandang. Umar radhiyallahu anhu minum di saat azan sudah berkumandang. Namun gelas di tangannya. Nabi mengatakan minum, padahal azan sudah berkumandang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa tidak boleh masuk dan melihat ke Ka'bah ke atasnya, karena pernah kejadian ada seseorang yang naik haji dan ia penasaran mengapa di dalam Ka'bah tidak boleh melihat ke atas, maka ia membawa cermin dan yang dia lihat gambar salib, lalu dia beritakan ke semua orang dan sekarang dia menjadi pendeta. Kalau tidak salah namanya Yusuf Korni, Tolong penjelasannya Ustaz, terima kasih. Dan dia sempat dimasukkan ke dalam penjara. Sebaiknya jangan dikeluarkan lagi. Tidak apa-apa melihat ke atas, dan tidak ada larangan yang melihat ke atas di Ka'bah. Dan saya pernah melakukannya, tidak ada apa-apa. Ya, saya tidak tahu ini cerita seperti ini apa maksud dan tujuannya, siapa orangnya, benar atau tidak. Tidak tahu. Soal nanti sampai di Ka'bah melihat ke atas, tidak apa-apa. Saya pernah menjalaninya, saya pernah melakukannya, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang katanya salib dan segala macam itu, yang dalam kejadian ini tidak ada sama sekali. Wallahualam, apa yang terjadi pada orang ini kita tidak tahu, dan apakah itu makar kita tidak tahu. Namun tidak ada larangan melihat ke atas di samping Ka'bah, tidak ada. Dan puluhan bahkan ratusan orang melakukannya. Wallahualam. Ustaz, aku bernazar bahwa akan melaksanakan nazar puasa selama 5 hari. Tapi puasa ini bisakah aku tukar pada hari Senin dan Kamis selama 5 hari nazar ini? Tolong penjelasannya. Berpuasa 5 hari, ingin bernazar berpuasa 5 hari. Kalau di dalam nazar tersebut kita tidak katakan berturut-turut, kita bernazar 5 hari. Namun tidak kita katakan bahwa nazar itu kita lakukan 5 hari berturut-turut. Maka boleh digantikan. Nazar itu dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Tapi puasa, niat puasanya harus puasa nazar. Niat puasanya harus puasa nazar. Karena kalau kita niatkan Senin dan Kamis, dia tidak dapat untuk puasa nazar. Kalau kita niatkan puasa nazar, kita telah melakukannya di hari Senin dan hari Kamis. Keutamaan puasa di hari Senin dan hari Kamis kita dapatkan. Karena keutamaan puasa di hari Senin hari Kamis adalah di saat amalan dibawa naik oleh malaikat. Dan kita amalan terakhir kita di saat malaikat naik, kita sedang berpuasa. Kita mendapatkan fadilah itu. Namun kalau kita niatkan puasa Senin dan Kamis, niat sunnah tidak bisa mewakili puasa wajib. Oleh karena itu, ketika yang bertanya bernada, yang tentang nadar ini mengatakan, saya bernadar 5 hari, bolehkah saya lakukan hari Senin dan Kamis? Jawabannya boleh. Apabila ketika bernadar tadi tidak ditentukan bernadar itu 5 hari berturut-turut. Tapi kalau ditentukan berturut-turut, maka harus dilakukan berturut-turut sebagaimana nadarnya. Wallahu'alam. Apakah ahli kitab itu menyembelih hewan juga menyebut nama Allah? Mohon keterangan dari Ustaz. Saya tidak tahu. Apakah mereka menyembelihnya dengan sebutan nama Allah atau tidak? Yang saya tahu bahwa ahli kitab membawa sembelihan itu kepada Nabi dan Nabi memakannya. Berarti sembelihan ahli kitab dihalalkan. Dan sama dengan keadaannya dengan muslim yang membawa sembelihan kepada kita. Kita pun tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Kita pergi sekarang ke restoran, lalu kemudian kita makan ayam di sana. Restorannya punya orang Padang Panjang. Apakah ketika menyembelih hewan yang dia masak di restoran itu dia baca nama Allah atau tidak? Tahukah kita? Jawabannya kita tidak tahu. Memang dia muslim. Wallahualam. Oleh karena itu, hukumnya menjadi satu, yaitu daging-daging, sembelihan-sembelihan yang sampai kepada kita, sementara kita tidak tahu apakah orang menyebut bismillah kita menyembelihnya atau tidak, hukumnya jadi satu, yaitu kita yang bacakan bismillah dan makan. Kita yang bacakan bismillah dan lahap. Aisyah berdatang kepada Nabi SAW dan bertanya, sesungguhnya sebagian orang datang kepada kami dengan memberikan sesembelihan daging, yang kita tidak tahu apakah mereka membaca bismillah terhadap daging tersebut atau tidak. Terhadap sembelihan tersebut atau tidak. Apa kata Rasulullah? Sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang ucapkan bismillah dan makan. Kamu yang ucapkan bismillah dan makan. Hukumnya menjadi satu. Wallahu a'lam. Apakah sembelihan dari pelaku syirik boleh dimakan? Sembelihan dari pelaku syirik. Syirik di sini maksudnya adalah umat Islam yang berbuat syirik gitu ya. Wallah. Bolehkah kita menerima sedekah dari seseorang yang telah berbuat syirik? Seperti orang pintar yang bersedekah, paranormal yang bersedekah, mohon penjelasannya. Boleh. Karena sedekah orang kafir saja boleh dipakai, boleh dimanfaatkan, ya. Sedekah bentuknya tidak apa-apa, boleh dan tidak ada larangannya sama sekali. Wallahu a'lam. Ketika seseorang mengadakan hajatan, lalu seseorang tadi memanggil orang untuk memimpin doa, apakah ini dibolehkan? Ketika seseorang mengadakan hajatan, lalu seseorang tadi memanggil orang untuk memimpin doa, apakah ini dibolehkan? Tidak adalah keterangan sedikit pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya doa yang dipimpin dalam hajatan apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seumur hidupnya banyak sekali melakukan hajatan. Ada yang menikah, ada yang akikah, ada yang mengundang makan begitu saja dengan niat untuk bersedekah, memberikan hibah, ada yang macam-macam. Hajatan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak satu pun kejadian di mana Nabi Muhammad SAW diminta untuk memimpin doa. Padahal doa yang terbaik adalah doa Rasulullah SAW. Namun sahabat tidak melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhu tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu, kita juga tidak melakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita ingin doa dari orang saleh, minta saja kita dia berdoa untuk kebaikan kita. Minta dia berdoa untuk kebaikan kita. Wallahu a'lam. Apakah berhukum dengan hukum selain Allah termasuk syirik? Bergantung orang yang memahaminya. Apabila dia memahami berhukum dengan selain hukum Allah boleh dan halal, maka itu kufur. Bukan syirik, tapi kufur. Berhukum dengan selain hukum Allah boleh, tidak terlarang, tidak haram, halal, maka itu telah menjadikannya kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan pekerjaan orang seperti ini adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apabila dia berhukum dengan hukum selain Allah, namun kemudian dia tahu persis ini maksiat, ini haram, ini tidak boleh. Namun apa boleh buat? Saya tidak bisa menghindar dan saya yakin bahwa saya berdosa. Saya berharap Allah mengampunkan. Maka orang ini belum lagi kafir, belum lagi kufur. Namun kalau penuh keyakinan bahwa itu boleh, bahkan namun bila dia mengatakan bahwa hukum Allah sudah tidak bisa diterapkan lagi di permukaan bumi, bahwa hukum yang kita pakai jauh lebih baik daripada hukum Islam, itu lebih parah lagi. Kalau dia punya keyakinan seperti itu bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran, kepada kekafiran. Wallahu a'lam. Apakah tauhid dan syirik mempunyai tingkatan, dan apa tingkatan terendah dan tertinggi dalam tauhid dan syirik? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah syirik memiliki tingkatan atau tidak. Dan tauhid juga tidak memiliki tingkatan. Namun iman manusia berjenjang. Iman manusia berjenjang. Namun tingkatan tauhid, tingkatan syirik tidak pernah ada pembahasan yang saya baca, saya ketahui dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Apakah menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum merupakan perbuatan syirik? Kalau diyakini itu sebagai pengganti Al-Quran dan halal seperti pembahasan yang tadi. Kalau tidak, maka tidak menjadi suatu hal yang merupakan kekufuran. Apabila orang tua yang wafatnya dalam keadaan muslim, namun pada saat hidupnya dia ada melakukan kesyirikan seperti memiliki keris, pergi ke dukun. Apabila dia telah wafat, bolehkah anaknya berdoa, beristighfar untuk orang tuanya? Memiliki keris, pergi ke dukun, pernah dilakukan oleh seorang orang tua. Sang anak seharusnya ketika orang tuanya hidup memberitahu kepada orang tuanya, dan paling tidak tahu apa yang menjadi keyakinan orang tuanya. Sekedar memiliki keris dan tidak tahu kita apa yang diyakini oleh orang tua kita terhadap keris tersebut, pergi ke dukun dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan orang tua kita ke dukun. Tidak tahu kita, mungkin kita diberitahu oleh kakak-kakak kita, ibu kita dulu pernah dukun. Ibu kita dulu, ayah kita, na'udzubillah min dzalik, pernah punya keris. Tidak tahu kita apa yang terjadi sebenarnya. Maka pada saat kita tidak tahu, kondisinya masih dia sebagai seorang muslim, karena belum ada datang kepada kita keterangan dia telah mencapai kesyirikan. Namun kalau kita tahu bahwa ibu atau ayah kita wa'iyadzubillah meyakini bahwa syirik ini yang melapangkan rezekinya, keris ini yang telah melapangkan rezekinya, yang telah melancarkan tokonya, dan bapak dukun itu yang telah memberikan kepadanya ini dan itu, sampai kepada keyakinan itu dia, dan kita tahu persis itu keyakinan orang tua kita, dan di atas keyakinan itu dia wafat, maka tidak boleh bagi kita untuk beristighfar untuk orang tua kita tersebut. Wallahu a'lam. Apabila seseorang ingin masuk Islam, apa yang harus dilakukannya? Dilakukannya apabila ia seorang laki, apakah masuk Islam dulu lalu khitan, lalu mandi, mana yang afdol? Apabila orang ingin masuk Islam, seorang laki, maka dia harus bersyahadat. Itu yang pertama kali yang harus dia lakukan. Setelah itu dia mandi. Karena setelah masuk Islam, dia diwajibkan untuk mandi, membersihkan jenazah apanya, hadasnya. Karena mungkin selama kufar belum banyak hadas-hadas besar yang tidak pernah dia lakukan, mandi terhadapnya. Kemudian di saat dia selesai, dia lalu berusaha untuk mengkhitan apabila dia belum dikhitan, karena itu juga kewajiban sebagai seorang muslim laki-laki. Dan kemudian yang tidak kalah penting, setelah itu mempelajari apa itu Islam, apa itu tauhid, dan apa itu syirik, dan apa itu syariat-syariat Islam, mana yang diwajibkan oleh Allah, bagaimana cara pelaksanaannya. Dan hendaklah dia berpisah dari orang-orang yang sebelumnya dia hidup bersama mereka di atas kesyirikan, dan pindah kepada sahabat-sahabat yang membimbingnya kepada keislaman. Karena bersama mereka juga akan tetap mempengaruhi di saat lemahnya iman dan kuatnya ajakan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Pertanyaan berikutnya mengenai sujud tilawah. Mengenai sujud tilawah pada sholat fajar atau subuh pada hari Jumat, Nabi membaca ayat sajadah alif lam mim tanzil wa hal ata'al insan. Apa orang yang mengatakan Nabi tidak berbuat? Ada orang yang mengatakan Nabi tidak berbuat. Bagaimana yang sebenarnya? Sedang dalam hadis Bukhari terdapat hadis Nabi mengenai ini. Mengenai sujud tilawah pada sholat fajar atau subuh pada hari Jumat, Nabi membaca surat sajadah, ayat sajadah alif lam mim tanzil wa hal ata'al insan. Ada orang yang mengatakan Nabi tidak berbuat. Bagaimana yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah Nabi berbuat. Nabi membacanya. Hadis-hadis sahih menerangkan bahwa Nabi SAW membaca surat alif lam mim as-sajadah atau hamim alif lam mim sajadah, surat as-sajadah, dan surah hal ata'al insan di subuh Jumat. Dan hadis-hadis sahih belum lama ini di dalam kitab pembahasan sahih Muslim kita melewati pembahasan itu. Keterangan-keterangan yang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sering membaca dua surat ini di pagi Jumat. Yang mengatakan tidak ada butuh melihat kembali kepada hadis-hadis yang sahih itu, dan kita sangat yakin itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam.
Silakan. Ketika misalnya sholat ba'diyah, kita kan disunahkan sholat sunnah itu di rumah.
Betul.
Tapi kemudian kalau misalnya kita rumah dekat ya, itu atau rumah kita jauh gitu dari selesai sholat fardu, apakah lebih baik kita sholat ba'diyahnya di masjid atau nanti di rumah ya, sebelum tidur atau sampai rumah lo sholat ba'diyah? Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal, kita datang menunggu awal waktu sholat sebelum azan, kita menunggu waktu sholat, atau kita sholat sunnah dulu di rumah baru setelah azan baru kita datang ke masjid?
Baik, pertanyaan pertama, bagi kita yang rumahnya dekat atau sedikit jauh dari masjid, mana yang afdal sholat ba'diyahnya, di masjid atau di rumah? Jawabannya di rumah. Tapi setibanya di rumah kita lakukan sholat sunnatnya. Tidak kita undur sampai nanti sebelum sholat, sebelum kita tidur baru kita sholat sunnat itu. Karena ba'diyah itu pengiring sholat wajib baik sebelumnya atau sesudahnya, dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW mengiringi. Maka ketika kita berjalan ke rumah, di rumah kita melakukannya langsung setelah kita sampai kita di rumah, kita melakukannya.
Tapi kalau kita pilih,
kita lakukan di masjid. Iya. Kemudian kalau seandainya sholat sunat qobliyah, mana lebih afdol? Kita awal datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid dan menunggu datangnya waktu sholat sambil membaca Al-Quran, berzikir atau membaca buku, atau kita di rumah saja kemudian kita sholat sunat di rumah lalu ke masjid? Yang afdol yang pertama, karena itu yang dikerjakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena datang segera ke masjid punya keutamaan tersendiri, kemudian menunggu datangnya sholat punya keutamaan tersendiri, fokus beribadah di masjid, duduk di masjid mempunyai keutamaan sendiri dalam keadaan berwudu, maka itu lebih afdol. Namun tetap tentang sholat sunatnya yang kita lakukan di masjid dengan sholat sunat yang dilakukan orang tadi di masjid, di rumahnya orang tadi lebih banyak pahalanya daripada kita sholat sunatnya. Tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh dia yang sholat di rumah. Bisa dipahami? Tentang sholat sunat kita yang di masjid ini, yang lebih datang lebih awal dan membaca Al-Quran dan duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat, dengan yang sholat di rumah tadi, sholatnya saja dia lebih banyak daripada kita pahalanya. Namun kita memiliki sesuatu yang jauh lebih banyak daripada dia. Maka yang faktor di sini adalah yang pertama, datang lebih awal ke masjid, duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat, dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, berburu datang ke masjid. Wallahu'alam. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang Dia ridhoi. Sa'akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.